Një vit të cilin e ndryqoj dhe odhoqi shpresa ungjilore. Kështu mund të përmlidhet viti 2007 i Benediktit e 16, i cili gjatë këtyre 12 muajve të ofroi besimtarve enciklikën e tij të dytë dhe librin mbi Jezusin e Nazaretit. Ishte viti i shtektimeve apostolike të papës Ratzinger në Brazil e në Austri, vit i letës drejtuar katolikëve kinezë, vit i nxitjes Sacramentum Caritatis dhe i përtritjes e dialogut ekumenik me botën e krishterë dhe dialogut ndërfetar me botën myslimane. Pra, të rikujtojnë disa nga qaset më të rëndësishme që kaloi gjatë vitit 2007, Benedikti 16, papa i shpresës.
Spes salve me shpresën shpëtuam. Enciklika kushtuar shpresës publikohet në përfundim të vitit 2007, por për papën, gjithë viti që po përfundon u përshkua nga shpresa ungjillore. Çdo gest i magjisterit të tij është ftesë për shpresuar në të nxonë, në dashurinë e tij. Me 8 janar, papa takohet me trupin diplomatik për urimet tradicionale të vitit të ri. Fjalimi i tij drejtuar ambasadorëve është një vështrim mbi planetin dhe një thirrje fuqishme për kapërcimin e krizave politike, shoqërore e humanitare. Benedikti 16 u kërkon ambasadorëve trupit diplomatik Francisë së Shenjtë të mos i harrojnë vështirësitë nga një herë dramatike që kalon njerëzimi i uritur në korp e në shpirt, e sidomos Afrikën.
Il s'agit d'un défi.
Papa i nxit përfaqësuesit e shteteve të punojnë për konsolidimin e çdo gjëje pozitive në botë duke kapërcyer kështu me urti e këmbgulje gjithçka e zvetnon dhe e vret njeriu. Për Ballkanin, papa uron jo vetëm stabilitet politik, por edhe statusin për Kosovën dhe integrimin në strukturat e Bashkimit Evropian.
Prekse vizitën në burgun Romak të të miturve të Kazalmarmos me 18 mars, po në këtë dit në lutjen e Angjëllit të Zot, Benedikti 16 ndalohet tek Eukaristia, burim i gëzimit krishter, dhe vë theksin mbi lidhjen ndërmjet enciklikës së tij Deus Caritas Est e nxitjes pasinodale Sacramentum Caritatis, botuar me 22 shkurt.
Ecco, perché ho scelto come titolo.
Ja pse zgjodha si titull Sacramentum Caritatis, duke përsëritur për kufizimin e bukur të shëntomës e akuini që quajti Eukaristin, sakrament i dashuris. Po, në Eukaristi Krishti desht në adhuroj dashurin e vetë, e cila e shtyn të flijoj jetin në kryq për ne. Në darkën e mbrame, duke larë këmbët e nxënësve të vetë, Jezusi na la urdhërimin e dashuris, ashtu si ju kam dashur unë, ashtu dueni edhe ju njëri tjetrin.
Më 13 prill paraqitet libri i papës Jezusi i Nazaretit. Në parathënien e librit Benedikti 16 shpjegon se është fryt një shtektimi gjatë shpirtëror. Në pak ditë vllimi bëhet bestseller mbar botën. Me 16 prill Ati i Shenjtë feston 80 vjetorin. Një ditë më parë, në meshën për ditëlindjen e tij në sheshën e Shën Pjetrit, i falenderon besimtarët që shoqërojnë shërbimin e tij me dashuri binore.
Ripetutamente vedo con gioia.
Vazhdimisht shikoj me gëzim plot mirënjohje sa e madhe është rradha atyre që më mbështesin me lutje, atyre që me fenë dhe dashurinë e tyre më ndihmojnë ta kryej shërbimin tim, që më falin për lëngështitë mia, duke parë edhe në hijen e Pjetrit dritën mirëbërëse të Jezu Krishtit. Prandaj në këtë orë dëshiroj të falenderoj me gjithë zemër Zotin e ju të gjithë.
Një javë më pas, më 21-22 prill, është në Vigevanot Pavis për vizitë baritore në shenjën e Shën Agostinit, model gjithnjë aktual për popullin e Zotit, shenjë që i nxit gjithë shpresojnë dashurinë e Jezusit.
Alla scuola di Sant'Agostino.
Në shkollën e Shën Agustinit përsëris këtë të vërtetë si i peshgjevi Romës, ndërsa me gëzim gjithnjëteri e pranoj me ju si krishter, ti shërbesh Krishtit është sidomos çështje dashurie. Muaj i maj karakterizohet nga shtektimi i katërt apostolik ndërkombëtar i papës Benediktit e 16, i cili shkeli për herë të parë në Amerikën Latine. Papa viziton Brazilin nga 9 deri me 14 maj të vitit 2007 për konferencën e pesë të përgjithshme të episkopatit të latino-amerikane të Karaibeve, mbledhur në qytetin Marian të Aparecides.
Vizita e papës jep një nxitje të re misionare kishës së kontinentit. Një nga qasat më prekse në tokën braziliane janë ato që papa jeton në Fazenda de Esperança, një bashkësi fëmijësh droguar që i rikthehen në jetë falë shpresës ungjillore.
Lì nella Fazenda de Esperança.
Në Fazenda da Esperança, kufit e botës ka përcehen e shikimi lartohet drejt hyjit. Krishti ngjallur mjekon plagët dhe i shpëton bitë bijet e hyjit, e shpëton njerëzimin nga vdekja, nga mëkati, nga skllavëria e pasioneve. Ngjallja e Krishtit bashkon qiell e tokë. Me 17 qershor, Papa Benedikti 16 është në Asizit e Italisë me rastin e 800 vjetorit të kthimit të Shën Franceskut në rrugën e Zotit.
Vera e 2007-s është stinë e botimit të dokumenteve papnore me rëndësi të madhe. Me 22 qershor Benedikti 16 përcakton me një motu proprio se për të zgjedhur papën do të jetë gjithë një nevojshme një shumicë përbërë nga 2/3 e votuesve. Me 30 të njëjtit muaj, një ngjarje me rëndësi historike, botimi i letrës së Benedikti 16 drejtuar katolikëve kinez. Duke i folur kurjes romake me 21 dhjetorin e kaluar, ati shenjt shpreh besimin se kjo letër do të hap një stinë të re në marrëdhëniet ndërmjet Romës e Pekinit.
Letra u prit me gëzim e mirënjohje nga katoliket në Kinë. Uroj që mendim të Zotit të prodhoi frytet e shpresuara. Kurriku 2007 hapet me publikimin motu proprio Summorum Pontificum mbi përdorimin e liturgjisë romake të para reformës e vitit 1970 që hyri në fuqi me 14 shtatorin e kaluar në festën e enaltimit të Shën Kryqit.
Motu proprio e papës shoqërohet me një letër sqaruese. Rishikimi i skaluarës i përçarjeve që copëzuan korpin e Krishtit, shkruan papa në këtë letër, mështyu t'i bëjë të gjitha përpjeket për të krijuar mundësi ta gjejnë përsëri unitetin atyre që kanë dëshirë të jenë të bashkuar. Me 20 korrik publikohet mesazhi për ditën e 23 botërore të rinisë Sydney 2008 me temë: Por ju do të merrni fuqinë e Shpirtit Shenjt, i cili do të zbresni ju dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi. E tek tema kryesore ngjarjes së madhe rinore ndalet kryesisht Papa në mesazh duke u drejtuar trinjve ftesën.
Andate controcorrente.
Shkoni kundër rrymës, mos i dëgjoni zërat të cilat nga të katër anët propagandojnë modele jete që kanë vullën e arrogancës e të dhunës, të prepotencës e të suksesit me çdo kusht, të përpjekjes për të dukur e për të pasur e jo për qenë. Të jeni gati për të vënë në lojë edhe jetën tuaj që të ndriçoni botën me të vërtetën e Krishtit. Nga data 7 deri më 9 shtator, Papa është në Austri për udhëtimin e tij të 7 apostolik ndërkombëtar, një vizitë që arriti kulmin me shtektimin në shoqëtorën Mariane të Mariacelit. Tullhequr e t'inkurajuar nga Maria, tha Papa me atë rast, duam të bëjmë sa më të mprekt veshtrimin ton të krishterë.
Vullën e shpresës ndonë se pa i fshehur vështirësit, kanë fjalët e papës mbi temat kyqe të ekumenizmit e të marrëdhënieve me muslimant. Letra drejtuar asamblesë ekumenike të Sibiu dhe përgjigja 138 intelektualve musliman ripohojnë kujdesin e Benediktit 16 për promovuar dialogun e bazuar mbi vërtetësinë dhe dashurinë. Më 21 tetor në Napoli në takimin ndërfetar organizuar nga Bashkia e Shën Egjidit, ati shenj thekson se fetë mundet duhet të ofrojnë burimet çmuara për ndërtimin e njerëzimit paqësor, sepse i flasin për paqe zemrës së njerëzit.
Di fronte a un mondo lacerato da conflitti.
Përballë një bote të dërmuar nga konfliktet atje ku nganjëherë për ligje të dhuna në emër të hyjit, është rëndësishme të ripohohet se fetë nuk duhet të bëhen kurrë përçuese të urrejtjes, nuk mund të arrihet kurrë në përligjen e së keqes e të dhunës duke thirrur emrin e Zotit. Me 24 nëntor mbahet konqistori Benediktit e 16 për krijimin e 23 kardinajve të rinë, nga të cilët 18 më të drejtë zgjedhore. Të ardhur nga zonat të ndryshme gjeografike të tokës, në nënvizën Papa, kardinajt shprehin universalitetin e katolicitetin e kishës.
Gjatë vitit 2007, përveç krijimit kardinajve të rinë, janë shumë të emërime domethënëse në Vatikanën Diocesa. Ndërmjet tyre kujtojmë ato të profesor Giovanni Maria Vian, drejtim të L'Osservatore Romano, dhe biblistit Gianfranco Ravasin, krye dikasterit për kulturën. Javët e funit vitit ndriqohen nga spe salvi, dhuratë që Papa u a bëri të gjithë krishterëve dhe njerëzve vullnet mirë për krishtlindje. Enciklika e dytë e Benediktit 16, botuar më 30 nëntor, është edhe ajo një sukses editorial, një lloj si Deus Caritas Est, ja si e shpjegon Papa Ratzinger, unicitetin e shpresës e krishterë, në lutjen e Engjëllit të Zotës së dielës së partë kohës së ardhjes me 2 dhjetor.
L'uomo viene redento.
Njeriun e shpeton dashuria që bën të mirë e të bukur jetën personale e shoqërore. Prandaj shpresa e madhe, e plota dhe përfundimtarja sigurohet nga hyjë që në Jezusi na vizitoi e na dha jetë, e në të do të kthehet në mbarim të kovet. Në Krishtin shpresojmë, atë presim. Shpresë shelbuse të cilën të gjithë kanë të drejtë ta njohin. Këtu qëndron rëndësia e propozimeve të notës doktrinore mbi disa aspekte të ungjillëzimit botuar me 14 dhjetor nga Kongregata e Vatikanit për doktrinën e fesë.
Dokumenti ka për qëllim të kujtojë gjithë krishterëve në një situatë në cilën shpesh deri shumë besimtar nuk e kanë të qartë domosdoshmërinë e ungjillëzimit, se pranimi i lajmit mirë të fesë na shtyn vetvetiu ta komunikojmë shërbimin që e morëm dhuratë.
Zemrës e njeriu që shpreson në paqen, Papa i drejton mesazhin për ditën e 41 botërore të paqes, botuar me 19 dhjetorin e kaluar. Benedikti i 16 kujton vlerën e familjes si agjenci e vërtetë e paqes dhe fton çdo burr e çdo grua të fitojë vedijen se i përket së njëjtës familje njerëzore e këndej duhet të impenjohet për sigurimin e paqes së vërtetë e të qëndrueshme për të gjithë.
Në mesazhin Urbi et Orbi Romës e botës, Papa kujton zonat e botës ku nuk ka paqe, duke u ndaluar posaçërisht në Ballkan.